halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waa si toos uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. Subaxuna xan dhageysiyaal waa 21 November sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barka subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaad la socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Wadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah agaasimihii Radio Muqdisho oo kooxda Al-Shabaab ku dishay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale agaasimihii TV-ga qarankana la sheegay dhaawac halis ah uu soo gaaray. Wareysiyay warbixinno qaraxaasi ku saabsan ayaan idin haynaa.
Sifooyinka aniga aan siin karo, marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegaynan hadaf leh, hadafkiisana inuu xaqiijiyo jacayl oo geesi ah oo shaqadiisa ku biiran. Wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel, oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado. Wuxuu ahaa xilliyada adag ciidamada qaranka haday ahaan lahayd, shaqaalaha dowladda haday ahaan lahayd, dadka shacabka wax eeda soo gaarta haday ahaan lahayd, nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirazaaq oo xilka wasiirkaasi laga qaaday dhowaan. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka ee kulankii dhowaan Rome ka dhacay kadib waxyaabihii labada dhinac u qabsoomay iyo sida uu isku beddelay xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Qodobadaas iyo war kale ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xubiyaha difaaca Mareykanka Leo Dawstin ayaa sabtidii magaalada Manama ee dalka Bahrain kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada dalkaasi Salman bin Xamed bin Ciisa Al Khalifa, sida bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ay ku sheegtay xilli xiisadda ka taagan gobolka gacanka Beershiya ay sii kordhayso. Pentagonka ayaa sheegtay in Austin uu hoosta ka xariiqay awoodda iyo muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo Bahrain, wuxuuna uga mahadceliyay dhaxal sugaha boqortooyada Bahrain iskaashiga mudnaanta muhiimka ah oo ay ku jirto amniga badda iyo kor u qaadida amniga gobolka. Xogiyaha difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale uga mahadceliyay doorka hogaamineed ee Bahrain ee martigelinta wadahadalka Manama iyo sameynta fursad muhiim ah oo loogu talagalay saraakiisha caalamiga iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan mudnaanta iyo caqabadaha ay dhinacyadu wadaagaan ee bariga dhexe ka jira. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaanka Pentagonka ka soo baxay. Waxa uu Austin sheegay in uu doonayo inuu cadeeyo ballanqaadka Mareykanka ee amniga bariga dhexe, isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid xooggan oo hubanti ah. Saraakiisha gobolka ayaa ka walaacsan go'aanka Mareykanka ee gobolka ku aadan, gaar ahaan maadaama uu doonayo Mareykanka inuu heshiiska nuclear uu la gaaro dalka Iran iyo ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. Ciidamada ammaanka Myanmar ayaa ku daadguraynaya ciidamo aad u badan deegaano kala gedisan oo ka tirsan magaalada Yongon oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar si ay uga hortagaan kooxaha mucaaradka ku ah iyaga, iyadoo ciidamada ka soo horjeeda militariga ay sii xoojinayaan weerarada ka dhanka militariga iyo kooxaha xiriir kala leh. Xubin muhiim ah oo ka tirsan National League for Democracy, xisbigii hogaamiyihii laga tuuray xilka ee Aung San Suu Kyi, iyo xubin kale oo baarlamaanka ka tirsan VOZR Thaw ayaa lagu xiray magaalada Degon Shikan Khamiistii oo ku beegnay 18-kii bisha November. Maalintii xigtay taliska talada hayaa ayaa sii daayay warka ku saabsan xariga dadkaas, iyadoo sawirada VO Zayr Taw oo jeebadaysan islamar ahaantaasi nabarro ka muuqda wejigiisa rasaas kalena uu sito ayaa la sii baahiyay, waxay sidoo kale ciidanku baahiyeen sawirada 40 dhalinyaro oo rag ah iyo 7 dumar ah oo lagu xiray intii howlgalku uu socday, gaar ahaan intii u dhexeysay 12-kii ilaa 17-kii November, kuwaasoo lagu eedeynayo inay weeraro argagixisaa sida ay yiraahdeen ciidanka milatariga ay ka fuliyeen magaalada Yongon oo uu amarkana uu bixiyey VO Zayr Taw. Milatariga ayaa ku eedeeyay VO Zayr Taw in uu qoro dhalinyaro aad u fara badan si ay weeraro ugu geystaan gudaha dalkaasi, gaar ahaan ay u beegsadaan ciidanka milatariga ee Afganbiga sameeyey. Warkii dunida dhageystayaal, waan nagayntaa. اللهم نحرست واح حالي فيد كم قلب مقدش قرح لقود لأقاسمي راديو مقدش وارباهين تدولد فدرال غاي سومالي عبد عزيز محمود أفريكا وعزيزو كالي داوة علوس وسوق غاري أقاسمي تي في غا خارنكا يدو دولد فدرال غاي سومالي ينأي غير الكاسي عن باريسي وحقر حاسي كدي بوربحنتا المقدشة كسو دريوريا فيوه عبدو قادر محمد عبدالله
قرخان وخالا فيدكي كدغا مقدشة ونفوليا قفز كسو خلا وخيابها قرخا وخالا لأيك تقاري ايوتين اقاسمه الراديو مقدشة عبدالعسيس محمود قوليد افريكي اقاسمها تيفيقا وخالا كوه ليا ميدكا ميدا هولو دين لدى وسارة دور فافنتا صوماليا قرخايا كدعا فافكا هوري مكاخايا كسوا بخين الله اونا خاريستا عبدالعسيس محمود قوليد افريكا ايا اقاسم شرما اركو داو غلوسو سوق قاري عبدالعسيس محمود قوليد افريكا ايا اقيريو دا داو اكسو قارا قرخان وفولي وقفز كسو خري وخيابها قرخا عبدالعسيس محمود قوليد افريكا هادا كومaga اونا اقاسمها الراديو مقدشو ايا طبانكي سالو قدن بيسا كشاقيل ايا ورباهنتا الدولادا وخارا سووي اللوغو يقاني برنامشا سيقارا كاقهر لأوروكا الشباب عبدالعسيس محمود قوليد افريكا ايا سالديه وقدن بيا كشاقيل ايا برنامشا سيقارا وقهر ليا الشباب يساقو عان كوها برنامشا قونكار ايا برنامشا كالو لقسي داي ورباهنتا الدولادا يحيى علي فارع وخيص لصو شقير مددر عبدالعسيس محمود قوليد افريكا وخولا كمدها ورياشي مركي كسو تغي ورباهنتا مدخ بنان اسكولا بيرين ورباهنتا الدولاد ده هرانتي سانتكي لباكم يساقالكي وخانا يخيو تاني مركاسي ودجوغين وسارد ده ورفافنتا ويدييي وخو كو خصوصتا الله او نخاريستي اقاسيم عبدالعسيس محمود قوليد افريكا وخالا فيدكي كو غيريو ده مقدشو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حريسي ولكن عبد العزيز محمود قيد افريكا وحايسوك هرد بيسي شري سعادو بكي يتقالكي قرب نمو رنتي وقتي اس او ان سوك هرد بيسي انت كورنا ووضتون هل ميلاك وضا شغيني مارك عبد العزيز اللهم حريسي نين سيدات شاكتي دور وين كسوقاتي صحافة دا صومالي دا ايو لدغالنك ارقا قحصة دا ايو الرماه كسابسان قولين كسا ايو اها كل نفس دقيقة المود قفل بابا ماري لبنى إساء إن شاء الله عبد العسيس وقت كيس إنت سوكوكا لكن وانين حصوص بدن عسلية بشدة صوماليات وكوية ندونا هل كان نحن قوت عسيني يا وارد كيس وارسو هويديس حاس كيسي قرابدي يدامان بحدة صحافة صوماليات وكو قيريو دال أنا حرسي عبد العسيس محمد قليد أفريكا
يحيى السجارة مخاد ورباهنت الدولاد مخاد عبد العسيس وقو خصوصتين مخودي قبل سنة
والله عبد العزيز مدة أنا أصلي كوب تمسنا حد أصلي شقيني وربعين دولار أنا كبر شقيني عبد العزيز وقابل سنة ووالله ودي قانا رنتي إن أنت بدن كحلا لبعتوي كإجسام كحار جسدا سيدو كله كحلا فلك جور عن يبشر كويان أيوه حدا نروح أجسمي رادي مقدشو شقدي سوق بدن إتاسي هاد بلشدا نروح رنتي نسامين كله ورنتي أنك جنبن fikirku uu ka qabo nabadiidka ama arkaga xisada taasana runtii dadka Soomaaliyeed ay ku xusay iyo wareysiga uu ka soo qaadi jiray dadka maartay la amarin habaabi arkaga xisada ku jira
ka hor warbaahinta dawladda warbaahinta madaxa banaa oo ka shaqeynayay wuxuu ahaa leeri qof dhiran oo xitaa markaas mowqifyadiisu ay cadaayeen ama ka hadlaya maarta arrimaha la xariira al shabaab iyo dagaaladii dhacay
runtii waa saas ay ahayd muddo ayuu arintan ku soo jiray saxaafadda intiisa badan waxaan sidii kara Afrika waxa uu ka hadli jiray dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan argagixisadu iyo sida maaratay ugu dhirsan karo suurta Ismaaliye sida ugu dhirada Afrika qof ugu dhiraday oo saxafi ah ma u jiro marka taas ayaan runtii ku xasuustaa iyo isagoo sheegay jiray mar walba inaan ka gorgortami jiray karin arrimaha ku saabsan argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka amni darada ku wada dalka marka mowqifkiisu saas u ahaa waxa kasoo aanaa hadda waa urinta cadays Afrika waxaan leeyahay Allahu xariis walaalkeen
agaasimi Abdulaziz Mahamud Guled Afrika oo kamid aha wariyasha firfircoona Soomaaliya sida weyn looga yaqaan Soomaaliya ayaa si weyn uga dhaxmuqda warbaahinta dawladda wuxuu la hadda ku magacaabnaa agaasimaha radio Muqdisho isagoo door firfircoon ku lahaa warbaahinta dawladda Soomaaliya xilligan ee radio Muqdisho TV qaranka iyo warbaahinta kale ku hadasha afka dawladda waxaana lagu wadaa maanta in lagu aaso magaalada Muqdisho wariye Abdulaziz Mahamud Guled Afrika إنا لله وإنا إليه راجعون عبد القادر كي VOA مقدشو
نعك الوحى تاريخ نوليد كي يقفك وهاقاسمي عبد العزيز محمود قوليد وهاقاسمي راديو مقدشو وقور رمي زارة عبد الحمد وزير كحينك وزارة دور فافينت الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة
إلهي هون حريستو ولالكي صاحب كان عبد العزيز محمود قولت عبد العزيز أفريقيا ولا شيء سار عبد العزيز أنا يلا تنكي سنة وجود بيسي كلوات أيان اسمقاني ومرنا كود الشقين إني ورباهن تا برايفت كا أو صحفيين إذا عدك دوان كشقي أنا حين لبي طبعا كيسده طبعا كيسنة وجود بيسنة سكون ملا يان كشقين إني ورباهن تا غرنا كايان كاول قليني waxaanin saxafi ah oo kamid ah saxafiyinta ugu saameynta badan dadkuna aadka ay ugu xiran yihiin kafaalooda arrimaha siyaasadda iyo amaanka wuxuu ahaanin xirfadiisu sarreeyso waay aragnimo badan leh geesi ah oo dhiiran wuxuu ahaa dhexdhexaadnimada iyo sugnaanta xogta aad iyo aad u ilaaliya dadka saaxiibadiisa ah aad ula shaqeeya si gaar ah waxa runtii aan waan ku xusuustaa sida markasta ugu jeclaa inuu u gurmado dadka caawiyo asxaabta haddii dhibaato ay timaado uu isugu taago inuu noqdo qofka ugu horeeya ee muxuu ahaa isku daya in uu ka jawaabo wixii culaysay ama shaqaalaha lasoo gudboonaada ama muxuu ahaa asxaabta lasoo gudboonaada marka nin zaciim ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo muxuu ahaa ahliye ah oo qarankan wax badan usoo qabtay ayuu ahaa
waa tahay marka dilkiisa kooxda al-shabaab way sheegatay qof nafti hura inuu geysta ayay sheegeen adinka maxaad intaas ku daraysaan xogood ka haysaan sida dilka uu dhacay
ciidanka booliisku waxay sheegeen in qof nafti halliga ah uu isku qarxiyey halkaasna uu ku geeriyooday marka intaas ayaan anagu ognahay kuwa argagixisada ahna waa maqlay inay maaragta sheegteen inay dileen muxuu ahaa oo sabab iyaga maaragta xaggooda ka timid arrintaas ayaa ahayd waana qiyaasi karnaa oo haddee muddo badan ayuu dhagartooda iyo xumahooda kala dagaalamayay dadka marka shahiid maaragta muxuu ahaa gacanta nimankaas khawaarijta ah ku baxay inuu yahay waa aaminsanahay iyaguna way sheegteen isagana ilaahay subxaanahu watacaala camalkii nabi maxamed sal slam ku tilmaamay dadka noocaasu ay dilaan ilaahay subxana watacaala hau aqbalo ana maaragta siiyo fadliga iyo wanaagii diinta islaamku ay ku sheegtay kooxaha noocaasi dadka ay dilaan
muddo dheer cabdicasiis waxaa lagu xasuustaa la dagaalanka kooxda al-shabaab barnaamijka gungaar oo wareysiyada xubnaha kooxda kasoo goosto ama lasoo qabto uu ku sameyn jiray waxaa la xasuustaa sidoo kaleeto muddooyinkii dagaalada ay ku socdeen meelaha uu kasoo warrami jiray bal waxaad iga warantaa marka inkastoon ognahay waxaasoo dhan haddana ma muuqatay oo digniino ma jireen ama xataa ma jireen inay daba socdeen wax laga warqabay oo dilkiisa la xiriira
runtii saar horta al-shabaab dee qof soomaaliyeed oo ay nolol ogol yihiinba ma jiro dadka soomaaliyed o dhan inay dilaan ay jecel yihiin si gaar ah dadka cabdicasiis oo kaleeta ee muhiimka ah waa layska fahamsanaa markasta waana la dareensanaa inay dhagar muxuu aha u maleegayaan intii awoodooda ah taxadirkeeda iyo feejignaanteedana intii karaankiisa ugu qabay laakiin dee waxaasoo dhan waxaa ka weyn waqtiga ilaahay qadaray saacaddaad dhimanayso iyo goobtaad ku dhimanayso iyo sidaad u dhimanayso waa si cimrigaaga ka weyn oo qoran marka waqtigiisa unbaa intaa ahaa dabcan wuu ogaa waqti dheer annagoo dhanuna waa ogeyn waqti dheer inay sida dad badan oo kaleetaba ay maaragta dhagar ula maaganaayeen laakiin waqtigii hadda uu geeriyooday unbay qoreed inuu maaragta shahiido waqtigiisa u baxo
ka sokow inuu ahaa nin shaqadiisa ku firfircoon ku fiicnaa muddo 20 sano ku dhowdhow warbaahinta qeybaheeda kala gedisan kasoo shaqeeyo aada loo yaqaano maxaad kaloo dabeecadihiisa maadaamaad aada isugu dhadhowadeen intaan ogahay cabdicasiis aada nooga sheegi kartaa
runtii cabdicasiis sifooyinka aniga aan siin karo marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegay nin hadaf leh hadafkiisana inuu xaqiijiyo jecel oo geesi ah oo shaqadiisa ku dhiiran wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado muxuu ahaa xiliyada adag ciidamada qaranka hadday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda hadday ahaan lahayd dadka shacabka wax eeda soo gaarta hadday ahaan lahayd nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato ayuu muxuu ahaa waxaanad garan kartaa inuu arrintaas darteed uga soo noqday tuubaxay oo dibadda tegay oo maaragta isagoo dibadda ku noolaan kara yurub sharci kule uu soo noqday oo wadanka uu ka shaqaynayo waqti adag marka waxaan kaloo ku qiyaasi karaa nin samafala ah inuu ahaa oo dadka culaysyadu ay haystaan oo dhibaatooyinku ay haystaan gaar ahaan kuwa kolleegiskiisa ama shaqada ay kala dhexayso jecel inuu markasta hormuud u ahaado inuu abaabulo in dadku iscaawiyaan oo isgargaaraan oo samafalkaas caan ku ah wuxuu ahaa nin qalbi furan oo cafis badan oo maaragtay جعل ويحد ذاتك دحمرة إنه كا حاجة يو أو ماركت ذاتك إسكوسو ماركتي إسكوك البحار أو ولا عليه على مدى هاس ونعكسنا يان أيام محاها كوا غاني صاحب كيلا
دين عكلا إن وحا أسنا داوع وسوغار داوع سسود ويها إن يروكوبا هداد نلو ذاكتو شرم أركا محمد أسنا أقاسمها تيفي غاها قرنكا
شرمارك إلى عافيو نغاتير توح النوش إن داوع إنه قبل لكن داوع يسوع مارك تهذا صوفي عنان أيو محو عجيل كيس غايبة كم إذا وحيابها قرحة أرجع سوا استعماليا أي ساميا جيل كم على بدنه كم إذا في الرأي كجلين لكن محو عجرجر دك دجا ولو سمي يغلما لجو سمي لجو قول استحالة دي سينا يعني الحمد لله صوفي عناتو مارك داوع يو قبا عروس أو عيرين لكن دقاتير توحي نوشة جنين هل استوى جهية أي يرتهاي خجناي كقوانين مارك تهدي له وقدره وكسوف يعنى إن شاء الله أو كسوف كبصل
ما جرت أسيرة ورك هذا إشي جاي قارقود بل هدام خسيوي دي إن إنك نفتي هورها وسكو إن قرحيي لبدا أجاسم وسكو دجي بابور كدنيع وكوذي أما درشد دنيع وكوذي وسوق كبصل أجاسم عبد عسى أفريقيا
horta goobta ma inaan joogin laakiin sida dadka goob joogayaasha ay noo sheegeen waxay ahayd in dhinaca Cabdi Axiis uu joogay hadda baabuurka nin kale u waday oo darawal ah isaguna dhaawac fuul qaba oo waxa shaqaalaha wasaaradda kamida ilaa caafiyo laakiin labadoodu meesha daaqada Cabdi Axiis raayay ayuu qofku dabcan soo istaagay halkaas ayuu isku qarxiyay sababtaas ayaa Cabdi Axiis xanuun dhaawac intiisa badan maartay u gaaray oo markayba maartay u geeriyooday sharmaarko aan ka fogaayno dhaawacmay marka waxa noo sheegay dadka goobta joogay inuu qofku toos u beegsaday Cabdi Axiis
kaasi waxa uu wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Zara Cabdi Axmed وزراء صوماليا محمد حسين روبلا أيا حلكي كقادة وزير كياري مهدي بدا صوماليا محمد عبد الرزاق يدو حلكا سينا لومك عبي عبد السعيد موسى علي وهريو قسو الشقيي فيلا صوماليا هدبا محاكيان حلكا قادستا وزير كياري مهدي بدا ومد السندة أي كسو ريكتي ملكي حلكا سينا لومك عبي هارون معروف أيا خدك تليفون كل حريري وزير كا حلكا لغا قادة محمد عبد الرزاق وريسي سنة سيدان يوكوب الوضي
هارون ومهد سنتحي هورتا شلي waxaan dib u fiiriyay muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyay oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabannay ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino la ii dhiibo aanan aaminsanahay sida cadnimo leh karti leh wadan normale inaan maareeyay halkaas uga soo baxay oo u soo qabtay shaqadaas ayda haddana in maareeyay deris wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba adii ay ku kalsoon yihiin inay ayaga u dhiibtaan shaqadaas and anigu kaliiba dad badan way isweydiinayaan maxaa dhacay waxa la yiri gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa wixii ma aragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo daliil ah kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay iyagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabannay taasaana keentay inaan sharaf u dabaaldego muddada sanadka
marka go'aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sidoo aragtay
waa ku fajacay runtii arrin aan filayo ma ahayn inkastoo usbuuc ka hor anigu oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago diyaar baan lahay inaan iska casilo labaduba way iga diideen markaas arrimahaas na aan ka tabanayna waxaa la yiri waa la xalinayaa deeta waxaa ku xigtay arrintan marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh
waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka wax ma uga sheegi kartaa?
Wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqeynayo waxay lamid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas waa xog, waa sir. Arrimaha nabad sugidda, arrimaha dibadda, arrimaha xoog dalka, arrimo waxaa jira u baahan kaliya cidda halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso. Haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka, haddii iyaga lagu qanacsanayna xilka laga qaado, marka arrimahaas ma geli karo. Laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa Soomaaliya meesha ay marayso, halka ay u socoto, maxay u baahan tahay. Kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo. Sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay. Markaas waxaan islahaa dee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara, laakiin nasiib darro ma aysan noqonin. Maadaama aan xilki ka tagayna de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul, waana la shaqaynaynaa. Waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha soo socda. Madaxweynayaasha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan ku kulmay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, halkaas uu ka socday shirkii wadamada G20. Waxaana dhinacyadaasi ay soo afjartay wadahadalladaasi hadalhayn badnayd oo ku aadnayd in labadaasi hogaami ay kulmi doonaan iyo in kale. Runtii bishan xiisad diblomaasiyadeed muddo gaaban socotay ayaa laga dheehday sida uu u xun yahay xiriirka labada dal. Warbixin gaar ah aynu ku eegayno xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Turkiga iyo waxyaabaha ay isku maandaafsan yihiin waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo London jooga.
Bishii Oktoobar, danjiraha Mareykanka u fadhiya Turkiga David Satterfield iyo sagaal kale oo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa Ankara u hanjabtay inay dalkeeda ka saarayso mas-uuliyiintan ayaa ku baaqay inay dowladda Turkiga sii deyso nin la yidhaahdo Cosman Kafala oo Turkish ah una xidhan arrimo siyaasadeed. Ankara ayaa ku tilmaantay baaqaasi inay wadamadaasi faraha la galeen arrimaheeda gudaha. Kulankii ay yeesheen Biden iyo Erdogan sanadkan oo ahaa kii labaad waxay muujinaysaa in weli ay furan yihiin albaabada wada hadalladu ee labada dhinac, laakiin lama dafiri karo in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uu marayo halkii ugu hooseysay. Marka laga eego dhinaca Ankara, aragtida ah inuu Mareykanku yahay saaxiib aan la isku hadlayn karin ayna u arkaan inuu ku foogan yahay inuu Ankara wax u dhimo ayaa sii kordhaysay. Tanina waxa ay quudisay nacaybka Mareykanka loo qaaday shantii ilaa iyo lixdii sannadood ee u dambeeyey lasoo dhaafay go-aankii Washington sanadkii 2015 qaadatay inay ku hubayso xoogaga kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya kuna xidhan jabhada PKK oo ay Ankara iyo saaxiibadooda reer galbeedku u aqoonsadeen urur argagixiso ah iyo eedayntii inuu Mareykanku ku lug lahaa afgembiga dhicisuubay ee sanadkii 2016 ayaa xiriirka labada dal inuu sii xumaado cirka kusii shareeray. Maxaa kale haddaba la odhan karaa? Way isku maandaafsiisan yihiin Washington iyo Ankara? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye barta xiriirka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Waxaa kaloo la odhan karaa labada dowladood way isku maandaafsan yihiin wadaadka la yidhahda Fethullah Gulen oo Mareykanka ay maingilyo siyaasadeed siiyeen saldhigna u ah Mareykanka, halkaasoo uu dugsiyo badan ku leeyahay, fikradihiisa uu ku fidiyo, dhaqaalahana uu ka helo iyada oo qeyb dhaqaalaha dowladda Mareykanka ay kabto, khatarna ay u arkaan dowladda Turkiga ninkaasi joogitaankiisa xagga uu saldhigga ka yeeshay, iyo hubkii ay ka iibsatay ruushka Turkiga kaasoo ahaa difaaca hawada sare S-400 kaasoo oo leh yacni karti aada muhiim u ah uuna hawada ka saari karo diyaaradaha dagaalka, droonada, iyo hubka loo yaqaano cruise missileka kaas oo khatar gelinaya ammaanka diyaaradda F-35 ee NATO ay leedahay. amsi ay taa ka qabaan ayaa muranka inta badan dhaliyay.
Marka laga eego dhinaca Mareykanka, xiriirka dhow ee Ankara iyo Moscow iyo inuu Turkigu ka iibsaday gantaalada S-400 ayaa muujada ku furay Washington inuu Turkigu hubkaasi casriga ah ka iibsaday Ruushka sanadkii 2019 ayaa keenay in Mareykanku uu cunaqabantay in saaro saraakiil Turkiyiin ah. Mareykanka ayaana ka noqday heshiiskii ahaa inuu Turkiga ka iibiyo diyaaradaha F-35 ama F-35. Haddaba iyada oo ay muuqato in labada dal ay xiisadii ka dhexalowsan tahay, laakiin dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inaan labada dhinac Biden iyo Erdogan toona doonaynin diyaarna u ahayn in cilaaqaadka labada waddan uu furaha ka baxo. Turkigu weli waxa uu rajo ka qabaa inuu diyaaradahaasi ka iibsado Mareykanka. Ma laga yaabaa haddaba inay Washington iyo Ankara soo ceshadaan xidhiidh diblomaasi oo caafimaad qaba? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cilaaqaad diblomaasiyadeed oo caafimaad qabo in ay yeeshaan labada dal Mareykanka iyo Turkiga way adkaanaysaa waayahan, maxaa yeelay duruufaha ku xeeran cilaaqaadkooda ayaa aada u dhib badan. Turkiga markii uu NATO ku biirayay xilligii waxay ahayd dagaalka qabowba ee labada awoodood ay jireen, xilligaana Mareykanka ee Turkiga ayaana ka maarmin inuu ku tiirsanaado NATO ama galbeedka. Hadda waxaa soo kacay quwado kale, Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac ah oo ku ah muxuu ahaa caqabad galbeedka. Haddaba dan iyo maslaxa wuxuu u arkay Turkiga in uu labada u dhexeeyo oo uu noqdo mid labada dhinacba ka faa'iido.
Iyadoo iminka wadamada dariska la ah Turkiga sida Greega, Ruushka iyo Iran ay ku hawlan yihiin horumarinta hubka iyo saanadooda milatari, Turkigu ma awoodo in lagaga hormaro casriyeynta hubka. Weli Ankara waxa ay meelo badan kaga tirsan tahay teknolojiga milatariga reer galbeedka, markaasi dadka qaar ayaa waxay u muuqataa inaanay ka maarmaynin Ankara xiriir diblomaasiyadeed oo ay la yeelato Mareykanka. Dhinaca kale, reer galbeedku gabi ahaanba kama maarmi karaan Ankara. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heestan.
idaacaddii subaxnimo waa nagaynta dhegaystayaal, anigoo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.
Lulay walla yaab adun, lulay